a doi copii care merg la școală.
Economiștii contemporani au întâmpinat întotdeauna dificultăți în calcularea costului cumulat pentru părinți al articolelor școlare și, în general, al începerii școlii. Asta și pentru că în Europa Occidentală prețul articolelor școlare variază enorm în funcție de modă, calitate sau chiar amplasarea mai mult sau mai puțin centrală a magazinului. Prețul unui ghiozdan care poartă un abțibild cu unul din eroii la moda ai copiilor, Shrek sau Harry Potter, poate fi dublu sau chiar de 3-4 ori mai ridicat decât costul aceluiași ghiozdan care nu e decorat cu Shrek. Tot așa, moda le poate impune copiilor să aibă gume parfumate sau stilouri incasabile. Toate acestea atârnă asupra bugetului părinților. În general însă, convenția printre economiști este că se iau în considerare numai articolele indispensabile, ghiozdane, caiete, creioane și alte lucruri necesare activității școlare. Presupunând că totul trebuie cumpărat din nou la început de an, asta duce la o medie europeană a costului articolelor școlare de 150 până la 200 de euro. Asta, desigur, presupunând că nimic nu a rămas din anul precedent și că totul trebuie cumpărat de la zero pentru a nu lăsa copilul să se facă de râs în fața colegilor. Aici, în acești 200 de euro, nu intră însă cheltuielile anexe. Aici nu intră hainele de iarnă, pantofii, frizerul, prețul unor cărți care sunt lectură obligatorie sau eventualele activități culturale sau sportive organizate de școală. Confederația Familiilor din Franța, o organizație non-guvernamentală, a calculat că pentru această toamnă 2004, cheltuielile suplimentare se ridică la alți 450 de euro pe lângă cei 200 menționați. Sigur, acestea sunt cheltuieli facultative. În realitate însă, presiunea socială între copii face aceste cheltuieli să devină obligatorii, pentru că e greu de văzut cum ar putea niște părinți să nu-și înscrie copiii la o activitate facultativă organizată de școală când toți ceilalți copii sunt înscriși. Așa încât, în Franța, dar și în Belgia, Olanda sau Germania, cheltuielile minime indispensabile ale începerii școlii, combinate cu cheltuielile suplimentare anexe, se ridică la 6 până la 700 de euro. Asta pentru un salariu mediu, care în Franța sau Belgia e de mai puțin de 2000 de euro. Raportul e deci de 700 la 2000, ideea fiind însă că e vorba de o cheltuială care se face numai o dată pe an. Desigur, pentru un părinte singur care are mai mult de un copil, lucrurile se complică. Motiv pentru care școlile nici nu pot impune părinților să le cumpere copiilor anumite articole școlare utile, dar foarte scumpe, dicționare de pildă. Acestea trebuie să fie accesibile la biblioteca școlii. Un lucru e cert însă, și în Occident, prețul articolelor școlare relativizează realitatea principiului învățământului gratuit.
Care este situația școlilor în autonomia găgăuză din Republica Moldova? Au sau nu copiii posibilitatea de a învăța în limba pe care o doresc? Relatează de la Comrat Maia Grigore.
30.000 de elevi din cele 56 de școli din găgăuzerii învață limba găgăuză ca disciplină de studiu. Limba și literatura găgăuză este studiată în mod obligatoriu de elevii de naționalitate găgăuză, iar limba de educație rămâne a fi limba rusă. În instituțiile de învățământ din autonomia găgăuză activează 127 de profesori de limbă și literatură găgăuză, dintre care 55 sunt nespecialiști, a declarat postului nostru de radio șeful Direcției de Învățământ a Autonomiei Găgăuze, Fiodor Mingu. Fiodor Mingu spune că în instituțiile preșcolare din autonomia găgăuze activează 579 de educatori care realizează procesul educațional în limba găgăuze. Potrivit lui, la Universitatea din Comrat, începând cu anul 1991, în cadrul Facultății de Cultură Națională, au fost pregătiți 74 de profesori. Profesoarea de limbă și literatură găgăuză din Comuna Copceac, Svetlana Todorova, a declarat postului nostru de radio că în această localitate toți elevii doresc să studieze limba maternă.
Ierbirul Culta,
Fără a studia limba maternă, e imposibil să înveți alte limbi. În comparație cu școlile orășenești, lăsate copiii mai bine posedă limba, fiindcă vorbesc acasă cu părinții în limba maternă. Avem unele greutăți, nu ne ajung manuale și material didactic. Iată ce ne-au spus copiii din această localitate. Noi la școală învățăm limba găgăuze, fiindcă ea este limba noastră maternă. Eu sunt de naționalitate găgăuze și trebuie să-mi cunosc limba. Este limba mea maternă. Noi suntem găgăuți și trebuie să ne iubim limba strămoșilor noștri. Să mai adăugăm în final că cu susținerea financiară a Republicii Turcia, în ajutorul profesorilor, se editează revista Sabahul de Zi, în traducere Steaua de Dimineață, care include material suplimentar pentru orele de limbă și literatură găgăuze. Săptămânal se editează ziarul republican Anasiu Ziu, în traducere Cuvânt Matern, care publică o pagină pedagogică în care sunt reflectate aspecte ale dezvoltării limbii, culturii și tradițiilor poporului găgăuz. De la Comrat Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Trecem în zona Cernăuți din Ucraina, de unde relatează Vasile Regățeanu.
Toate cele 82 de școli cu predarea în limba română, care funcționează în regiunea Cernăuți, și-au deschis astăzi ușile în fața celor peste 20.000 de elevi. În aceste instituții lucrează 2.120 de profesori, care constituie puțin peste 19% din numărul total de cadre didactice. Limba română o predau 225 profesori. Cadrele didactice pentru școlile din regiune cu predarea în limba română sunt pregătite la Universitatea Națională Iuri Fescovici și Colegiul Pedagogic din Cernăuți, dar și la instituțiile de învățământ superior din România și Republica Moldova. Întrucât foarte mulți profesori au plecat peste hotare în căutarea unor câștiguri mai mari, majoritatea școlilor se confruntă cu lipsa de cadre. Tinerii specialiști nu vor să se angajeze în învățământ din cauza salariilor mici, ceea ce avantajează pe profesorii pensionari care își continuă orele ca să poată supraviețui. În ultimii 4 ani, în regiunea Cernăuți s-a înregistrat o tendință de reducere a numărului de școli cu predarea în limba română. La solicitarea unor grupuri de părinți în câteva școli românești au fost deschise clase cu predarea în limba ucraineană. Profesorii spun că astfel școlile își vor pierde identitatea și chiar riscă să dispară. Astfel au evoluat lucrurile la Școala Medie de Cultură Generală din satul Băcrinești, raionul Hliboca, unde majoritatea populației o constituie românii, care pe parcursul a 3 ani și-a pierdut specificul. Iar anul trecut a fost făcut primul pas pe ucrainizarea, cum o numesc profesorii, școlii românești din satul Boian, raionul Noua Suliță. În această școală au fost deschise clase cu limba ucraineană de predare. O altă problemă cu care se confruntă astăzi școlile românești o constituie lipsa de manuale. După cum a comunicat mass media românești din regiune, Franz Fedorovici, locțitor al șefului administrației regionale de stat Cernăuți, în acest an școlile începătoare cu predarea în limba română sunt asigurate cu manuale în proporție de 89%. Iar clasele superioare sunt asigurate în proporție de 78%. În loc să se gândească cum să facă rost de manuale, Ministerul Învățământului și Științei al Ucrainei a mers pe calea rezistenței minime, afirmă directorii de școli. În școlile românești din regiune, lecțiile de istorie și geografie urmează a fi predate în limba ucraineană. Deși mulți profesori se opun acestor recomandări cu titlu de circulare, ei nu au de ales, pentru că nu dispun îndeajuns de manuale și materiale didactice. De la Cernăuți pentru Radio Europa Liberă, Vasile Regățeanu.
Ne întoarcem în actualitatea internațională. La București are loc reuniunea anuală a Corpului Diplomatic patronată de președintele Ion Iliescu. Cu această ocazie, președintele a declarat, între altele, în legătură cu relațiile cu vecinii, că în aceste relații rămân probleme delicate ce trebuie tratate cu calm. Cum ar fi, de exemplu, campania antiromnească nerațională, încheia citatul, din Republica Moldova. Relatează de la București Radu Stănescu.
Președintele României, Ion Iliescu, nu a răspuns astăzi în niciun fel cererii lansate ieri de autoritățile Republicii Moldova, prin care acestea solicitau țărilor Uniunii Europene, Statelor Unite, Federației Ruse, Ucrainei și României să semneze un document prin care să recunoască integritatea teritorială și independența Republicii Moldova. Singura referire pe care Ion Iliescu a făcut-o astăzi la Republica Moldova, survenind cu prilejul unei întâlniri la Palatul Cotroceni cu ambasadorii și consulii generali ai României în străinătate. Președintele român a evocat în acest context relațiile României cu țările vecine, afirmând că rămân încă unele probleme dificile, delicate, dar care trebuie tratate cu calm. Spre exemplu, Iliescu a spus că relația României cu Republica Moldova este în continuare una specială, în ciuda unor poziții care fac parte dintr-o, citez, campanie antiromânească nerațională și care nu slujește nimănui. Așadar, niciun cuvânt despre cererea Chișinăului privind recunoașterea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova. Inițiativa semnării unui asemenea document îi aparține președintelui moldovean Vladimir Voronin, lansată cu câteva luni în urmă. Tot ieri, Ministerul de Externe de la Chișinău a expediat un mesaj către statele din Uniunea Europeană, Rusia, Statele Unite, Ucraina și România, cerându-le să înceapă consultările pe marginea Pactului de Stabilitate și Securitate pentru Republica Moldova.
Mulțumesc, Radu Bușneac, de la București. Și încă o informație din România. După cum se știe, președintele Ion Iliescu este la sfârșitul ultimului său mandat prezidențial, nu și a carierei politice. Iliescu a acceptat astăzi să candideze pe listele socialdemocraților la alegerile generale din noiembrie și să revină la conducerea partidului pe care l-a înființat, Partidul Social-Democrat, și pe care l-a condus în cei 4 ani de opoziție între 1996-2000.
La New York, așa cum vă informam în buletinul nostru de știri, continuă Convenția Națională a Partidului Republican, convenție la care miile de delegați l-au desemnat deja pe președintele George Bush, drept candidatul partidului în alegerile din noiembrie. Punctul culminant al convenției va fi marcat joi de discursuri prin care președintele George Bush va accepta candidatura. Se așteaptă să fie un discurs optimist, centrat în jurul temei războiului internațional împotriva terorismului și a succeselor din Irak. Un discurs în care președintele să-și nuanțeze declarațiile recente privind tocmai lupta împotriva terorismului. Declarații care i-au luat prin surprindere pe mulți observatori politici. De la Washington, Valeriu Sela.
Nu puțini observatori au fost surprinși aici de declarația inițială, considerând-o o gafă. Asta pentru că ea se abătea de la mesajul optimist de campanie, o linie strategică de mare importanță pentru republicani în acest ciclu electoral. Președintele a revenit și a spus, citez, vom învinge în războiul împotriva terorismului. Adresându-se participanților la o convenție a veteranilor de război, șeful executivului a arătat, ne întâlnim astăzi pe timp de război, pentru țara noastră, un război pe care nu l-am provocat, dar unul pe care îl vom câștiga.
Este, pe de altă parte, doar o nuanță retorică și nimic mai mult.
După ce președintele spusese anterior, citez, nu cred că putem învinge, făcând referire la războiul împotriva terorismului, democrații l-au acuzat că este defetist și că și-ar fi schimbat optica cu privire la succesul războiului. Alegații foarte grave acum în campanie. Ce s-ar fi întâmplat dacă președintele Reagan spunea că va fi greu de câștigat războiul împotriva comunismului? A spus candidatul democrat pentru funcția de vicepreședinte John Edwards, continuând, ce-ar fi fost dacă și alți președinți spuneau că ne va fi greu să câștigăm războiul rece? Ceea ce era și mai grav din perspectiva republicană e că declarația președintelui distrăgea atenția de la mesajul optimist cu migală formulată a Convenției Republicane în plină desfășurare la New York. Acolo domnul Bush este prezentat ca un lider hotărât care știe ce vrea pe timp de război și care este garantul securității Americii. În aceste condiții, consilierii săi au încercat de îndată să clarifice declarația domnului Bush, pentru ca în cele din urmă acesta să o facă la rândul lui, având în preajmă pe senatorul John McCain, un erou al războiului din Vietnam. Într-un astfel de război, nu ne vom putea așeza niciodată la masa negocierilor, a explicat domnul Bush, adăugând, dar nu aveți nicio îndoială, câștigăm și vom obține victoria.
Dar a mai fost și un alt aspect aparent contradictoriu în declarațiile recente ale președintelui Statelor Unite. Într-un interviu, el susținea, se pare, că o parte a strategiei administrației în Irak ar fi fost greșită.
Domnul Bush a fost învinuit de multe ori de adversarii săi politici că nu are nuanțe și că nu pare să regrete vreodată ceva din ceea ce a făcut. Și afirmația despre care vorbești poate să semnaleze o oarecare concesie. Este evident, și nu e un secret pentru nimeni, că după încetarea ostilităților propriu-zise, America nu a fost adecvat pregătită pentru ceea ce a urmat în Irak. A recunoaște asta poate să nu aibă un preț politic prea mare. Important este, pe de altă parte însă, din perspectiva administrației, ca rațiunea întregii operațiuni înlăturarea lui Saddam Hussein să nu fie pusă în discuție. Președintele Bush a reafirmat în fața veteranilor că, chiar dacă nu dispunea de arme de distrugere alegeri în masă, Saddam Hussein avea capacitatea să reproducă.
Ce spun adversarii politici democrați și analiștii despre aceste nuanțe de discurs?
George W. Bush a arătat că a calculat greșit mersul războiului din Irak, apoi l-a caracterizat drept un succes catastrofal, apoi a învinuit armata pentru cele întâmplate, a declarat înainte de cele mai recente lor de poziție ale președintelui, purtătoarea de cuvânt a candidatului democrat, Alison Dobson, adăugând, acum spune că nu putem câștiga războiul împotriva terorismului. Este asta conducerea fermă despre care vorbește strategul său electoral, Karl Rove, dar campania domnului Bush nu pare îngrijorată de recentele devieri ale candidatului de la mesajul electoral, susținând că americanii au dovada manierei în care George W. Bush conduce țara și nu se vor lăsa influențați de volatilitatea dezbaterilor de campanie. Dar Bill Carrick, care este consultant politic în California, susține că declarațiile respective, chiar dacă au fost gafe, reflectând adevăruri evidente, se pot dovedi periculoase politic pentru președinte pentru că vizează miezul mesajului său electoral. Și apoi, unul dintre argumentele centrale ale republicanilor este că John Kerry ezită și schimbă pozițiile mult prea des. Kerry consideră că democrații nu sunt ipocriți când îl atacă pe președinte pentru recentele sale declarații, deși s-au plâns atunci când republicanii au făcut același lucru.
Mulțumesc, Valeriu Sela, de la Washington. În contextul crizei transnistrene, autoritățile de la Chișinău insistă din ce în ce mai mult pe ideea internaționalizării procesului de negocieri prin implicarea directă alături de Statele Unite a Uniunii Europene în aceste negocieri. Uniunea Europeană a protestat vehement împotriva închiderii școlilor cu predare în limba română din Transnistria, iar săptămâna trecută a interzis eliberarea de vize de călătorie pentru încă 10 persoane din administrația transnistreană, măsură urmată imediat de Statele Unite. L-am întrebat pe Nicu Popescu, analist politic specializat în probleme europene, ce alte pârghii de acțiune ar avea Uniunea Europeană pentru a impune o soluție.
În primul rând, Uniunea Europeană are un potențial de influență economică destul de mare asupra Transnistriei, ținând cont de faptul că o bună parte din exporturile transnistrene se îndreaptă de fapt spre Occident. Această pârghie potențială trebuie valorificată. Introducerea unor restricții de călătorie pentru încă un număr destul de limitat al liderilor transnistreni este o măsură minoră care creează anumite incomodități pentru liderii transnistreni, dar nu modifică substanțial status quo-ul din Transnistria și de ce este nevoie de niște măsuri.
Se cunoaște cât de mari sunt exporturile transnistrene spre țările Uniunii Europene?
Este dificil să evaluezi foarte exact care este ponderea, dar anumite surse indicau faptul că în jurul la 50% din exporturile transnistrene, de fapt, sunt îndreptate spre statele UE.
Și care ar fi aceste exporturi? Bare de oțel de la uzina metalurgică de la Râbnița sau și altele?
Atât oțelul de la Râbnița, cât și textile. Și s-au făcut chiar liste foarte concrete de companii germane, de exemplu, sau italiene, care întrețin relații comerciale cu agenți economici din Transnistria.
Autoritățile de la Chișinău, după declanșarea așa numitei crize a școlilor, au declarat că doresc extinderea formatului de negocieri și au spus că ar dori să vadă în acest format extins Uniunea Europeană și Statele Unite. Și Uniunea Europeană și Statele Unite au spus că sprijină formatul pentagonal de negocieri, actualul format. De ce Bruxelles, de ce Uniunea Europeană nu dorește să participe direct la negocierile de soluționare a crizei transnistrene?
Există mai multe cauze pentru această reticență. În primul rând, faptul că viitorul politicilor Statelor Unite și a Uniunii Europene față de Moldova nu este foarte clar în condițiile în care Statele Unite se află într-o perioadă electorală, iar noua Comisie Europeană își va începe activitatea abia în noiembrie. În al doilea rând, există și problema alegerilor Moldovei și atât Washingtonul cât și Bruxelles au să reproșeze Chișinăului mai multe acțiuni și există o anumită temere în Bruxelles că o receptivitate prea mare la etapa actuală față de cerințele guvernului de la Chișinău ar putea fi interpretată drept un sprijin al Uniunii Europene pentru partidul de guvernământ.
E un punct de vedere, e un comentariu sau vă bazați pe informații concrete pe care le aveți de la Bruxelles?
Există o serie de pretenții față de comportamentul Chișinăului care vin de la Bruxelles și au fost afișate destul de deschis în limbaj oficial de către Consiliul de Ministri al Uniunii Europene în luna iunie 2004, când a atras atenția asupra importanței desfășurării unor alegeri curate în care normele democratice ar fi respectate. Și există forțe destul de influente în cadrul Uniunii Europene care se opun la etapa actuală oricăror acțiuni care ar putea fi interpretate în Moldova drept sprijin pentru Partidul Comunist într-o perioadă electorală. Și este în primul rând vorba de dezamăgirea Bruxellesului privind lipsa de transparență al negocierilor în jurul memorandumului COSAC.
Mulțumesc, Nicu Popescu, analist politic specializat în probleme europene.
În comentariul său săptămânal, Vitale Ciobanu se oprește astăzi asupra programului Alianței de Opoziție Moldova Democrată. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat și cu pozițiile postului de radio Europa Liberă.
Alternativa politică la Partidul Comunist în perspectiva alegerilor parlamentare de anul viitor rămâne cu certitudine marea problemă a Republicii Moldova. Astfel că orice ofertă de guvernare venită din partea opoziției merită studiată cu maximă atenție. Lansat acum câteva zile, programul electoral al blocului Moldova Democrată, asupra căruia vom stărui în cele ce urmează, este bine structurat ca principii generale, încercând să pună accente judicioase în ce privește o schimbare politică reală, fără a trezi angoase prea mari în rândul cetățenilor nostalgici. Promisiunile de ordin economic, cele cu ridicarea salariului mediu până la 250-300 de dolari și a pensiilor până la 120-150 de dolari, sună destul de populist și ar putea, la rigoare, să se ducă masele. Mulți moldoveni se iau după mituri, nu leagă cauzele de efecte, de aceea i-au și votat pe comuniști. Reacționează mai mult din instinct, pentru că au fost aduși la această condiție degradantă. Însă anul 2009, fixat în programul BMD, ca leman al prosperității, s-ar putea să le pară prea utopic. El trebuie mutat ceva mai încoace. Vorbind cinic, blocul domnului Urechean va câștiga atunci când populismul său va întrece populismul comuniștilor. Dacă însă vrea să fie o alternativă politică serioasă, Moldova Democrată are de făcut unele corecturi de program. De pildă, la capitolul politică externă, unde nu își propune aderarea la NATO sau măcar o intensificare a relațiilor cu alianța. De asemenea, nu e clar ce înseamnă parteneriat strategic real cu Rusia. Tratatul cu Rusia, semnat de comuniști, consacră statutul de colonie al Moldovei față de Moscova, nici de cum raporturi între egali. Poate ar trebui revăzut. Mai departe. Liderii BMD își doresc doar relații speciale cu Statele Unite. În schimb, vorbesc despre un parteneriat durabil cu Franța și Germania, ca locomotive ale procesului de extindere și consolidare a Europei Unite. Or, lucrurile trebuie inversate. Nu Franța și Germania, aflate prea adesea pe poziții divergente cu America, vor ajuta Republica Moldova, inclusiv în problema transnistriană, ci Statele Unite. Doar americanii știu cu adevărat să rezolve conflictele, vezi Bosnia, Kosovo, etc., și au capacitatea să impună un model care să însemne democratizarea ambelor maluri ale Nistrului. Uniunea Europeană nu realizează deocamdată pericolele la adresa securității sale, nu vrea să se certe cu Rusia, iar politica noilor vecini nu va conține, se pare, nimic spectaculos pentru Moldova. Programul blocului, apoi, nu menționează relațiile privilegiate cu România. Normalizare e prea puțin spus, ceea ce va dezamăgi electoratul românofil și oricum nu-i va calma prea mult pe rusofoni. Din fericire, în chestiunea Transnistriei, liderii Moldovei Democrate nu mai vor să negocieze cu acei care iau decizii în Transnistria, adică cu Smirnov, așa cum, dimpotrivă, declaraseră la conferința de presă din 25 august. Însă programul lor nu cere schimbarea formatului de negocieri în lumina sentinței CEDO, formulată în procesul Ilașcu, document care califică Rusia drept stat agresor și principal arhitect al separatismului transnistrian. În plus, nu am găsit niciun cuvânt despre dislocarea în zona de conflict a unor trupe europene de pacificare. Programul Moldovei Democrate are, este adevărat, mult bun simț. La câte au comis comuniștii, a promite să repar ceea ce au stricat ei, te recomandă deja drept un om cum se cade. Adevărata problemă, însă, nu este programul politic al blocului, care, firește, poate fi îmbunătățit, ci credibilitatea celor chemați să-l aplice. Nu cumva vorbim despre aceleași personaje care au livrat practic Moldova comuniștilor, Snegur, Sanghele, Lucinski. Domnii Diacov și Braghiș, la fel, urmează încă să demonstreze că vor avea un comportament incomparabil mai bun decât înainte de 25 februarie 2001. Ce i-a împiedicat pe acești domni să asigure, de pildă, independența justiției sau să atragă mai multe investiții străine când s-au aflat la putere? Ce i-a împiedicat să transforme Teleradio Moldova în companie publică, asigurând libertatea de expresie pentru toți cetățenii? O problemă deosebit de presantă a blocului este promovarea ofertei sale politice. Timpul zboară, iar Moldova Democrată mai mult tace. Domnul Urechean ezită să ia atitudini tranșante împotriva comuniștilor, să marcheze o diferență clară între propria atitudine și politica guvernanților. Această tactică de a sta la pândă, de a nu risca nimic, este nu numai lașă, ci și imorală față de alegători. Întrucât creează impresia unui alt profitor, care nu vrea să sacrifice nimic pe altarul propriilor convingeri, dacă le are. Una peste alta, contactul cu publicul constituie prioritatea absolută a blocului Moldova Democrată, ca și a întregii opoziții. Oricât de nobile și inteligente, principiile și soluțiile pe care le avansează politicienii pro-europeni vor rămâne literă moartă dacă nu vor fi duse în fiecare sat, în fiecare casă din Moldova, în așa fel ca oamenii să înțeleagă și să te creadă pe cuvânt. De aceea, aș propune un slogan pentru toți acei care doresc o adevărată schimbare politică în Basarabia. Curaj, onestitate, eficiență. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Sfântul, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Mânterea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Fluxul de mâine inserează un interviu cu analistul politic Fredo Arias King, ex-consilier al președintelui Partidului Acțiunii Naționale din Mexic. Republica Moldova a rămas singură cu problemele sale, fără niciun sprijin din afară pentru promovarea valorilor democratice, consideră analistul politic. Singura țară în vizorul care a fost și continuă să se afle Republica Moldova este Rusia. Iată și alte câteva titluri din Fluxul de mâine, mizele politice ale unui recensământ, cazul Republica Moldova. De frică să nu intre în disgrația șefului statului, organele de drept distrug probele împotriva SRL Metal Market, care aparține lui Oleg Voronin. Ziua cunoștințelor, ziua comunismului. Eugen Ostapciuc a prezentat bobocilor de la liceul rus Alexander Pușkin programul electoral al PCRM. Locuitorii din Călăraș împrumută apă. 13 familii de pe strada Mihail Sadoveanu din orașul Călăraș trăiesc fără apă și gaze naturale. Săptămânalul Ziarul de Gardă, ediția de joi, informează că, citez, a sesizat Curtea Penală de la Haga solicitând inițierea unui dosar împotriva liderului separatist Igor Smirnov și a tuturor celor care susțin acest regim. Aflăm că mâine la ora 11 la Ginta Latină, Ziarul de Gardă inițiază dezbateri privind cazul Smirnov, la care vor participa lideri de opinie, juriști, jurnaliști, participanți la Războiul de pe Nistru. Aceeași publicație inserează un interviu cu Valerie Prudnikov, colonel de poliție, comisar al municipiului Tighina. Toți autoproclamații lideri transnistreni au afaceri în Rusia, spune Valerie Prudnikov. Acolo dețin și imobile, astfel în cazul unor complicații, toți au unde se retrage. Am rugat-o pe publicista Diana Lungu să ne spună care sunt temele principale din oficiosul Moldova Suverană de mâine, Diana Lungu.
În prima pagina cotidianului Moldova Suverană aflați dintr-un reportaj cum au decurs ceremoniile de la Mănăstirea Căpriana din ziua dormirii Maicii Domnului, zi în care a fost dat în exploatare un segment de drum nou, au fost conectate la conducta de gaze naturale câteva sate și a fost simțită crucea de pe Biserica Sfântul Gheorghe de la Mănăstire. De asemenea, aflați ce evenimente dedicate Zilei Republice au fost organizate în capitală, iar într-un articol mai amplu citiți despre inaugurarea Aleii Domnitorilor de la sediul Armatei Naționale. Din materialul lui Ion Bătrân aflați că Chișinău întrunește circa 72% din totalul întreprinderilor din Republică, conform studiului Business Consulting Institute, care a evaluat potențialul economic al municipiului Chișinău. Relațiile între Smirnov și Urechean sunt suficient de strânse pentru că ambii sunt cointeresați în destabilizarea situației din Chișinău. Astfel descrie ultimele acțiuni ale liderului nerecunoscut de la Tiraspol și ale opoziției din Chișinău, Corneliu Mihalache. Totodată, autorul apreciază că tandemul Urechean-Braghiș și-a asumat rolul de avocat al diavolului. Tot din Moldova Suverană de mâine aflați că copiii moldoveni din instituțiile de învățământ din stânga Nistrului au început anul școlar în ciuda intimidărilor separatiste.
A fost publicista Diana Lungu de la Moldova Suverană, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
prezentarea principalelor titluri din presa de mâine din Moldova se încheie și emisiunea noastră. Prezentatorii ei, Ilana Giurchescu
și Alexandru Ieftode,
vă mulțumesc pentru atenție și vă invită să ascultați din nou Ora Moldovei mâine la ora 21.